fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. F'dan ir-raba' programm it-tieni sensiela ser inkomplu nitkellmu dwar is-sistema fiskali f'pajjiżna. L-ewwel parti x'għandret il-ġimgħa li għaddiet. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar aspetti importanti tal-liġi fiskali ta' Malta. U waqt il-programm tal-lum se niddiskutu iktar suġġetti relatati mal-liġi fiskali. Infatti l-lum se jrin nikkonċentraw parti sostanzjali mill-programm fuq dak li tissejjaħ it-taxxa doppja. Għal dan il-programm, erġa' jistident lill-avukat Simon Xwiereb, espert fit-taxxa biex miegħu inkomplu nitħattu. Simon, ġili fuq l-aħbarijiet kun hawn xi delegazzjoni minn barra, tmur kollha xi laqgħa importanti mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin, u il-newscaster jew inkella il-ġurnalisti li kien qed jirrapporta jgħid ġiet iffirmata, ġie iffirmata anzi, ftehim bejn żewġ pajjiżi għal ħelsien mit-taxxa doppja. U ħafna nies din għalihom ma tfisser assolutament xejn, anzi probabbilment il-fatt li qed jiffirmaħ dan il-ftehim il-Ministru tal-Affarijiet Barranin u mhux pereżempju il-Ministru tal-Finanzi, tibda tgħid ma x'qed jiġri hawn. Nixtieq tiddiskuti ftit, anzi tispjega aktar milli tiddiskuti xi jkunu dawn it-tip ta' ftehim ħelsien mid-daxxa doppja bl-Ingliż Double Taxation Agreements.
Mela, nirringrazzjak talli erġajt studentni, inħossni jisni kontaw ġiex minuti ilu fil-fat. Mela, biex jikunu daw il-double tax agreements. Fiftit kliem u ma ġiex pajizi jett jiftemu bejnietom l-allokazzjoni ta' dritt li jintaxxaw ċertu tip ta' income, ċertu tip ta' tul fil-kas fej kemm Malta u kemm il-pajjiż li ieħor iridu għabbażi tal-leġiżlazzjoni domestika tagħhom iridu jintaxxaw. Issa, x'inhu ma xi eżempju ta' situazzjoni fejn forsi jista' jiġri. Jekk għandek persuna residenti għaw Malta, domiċiljat għaw Malta, li ħajsiefer u jagħmel ftit xogħol l-Ingilterra għall-argument jew kwalunkwe pajjiż ieħor. Talli qed jagħmel ix-xogħol u qed jaqla xi forma ta' paga jew profit mill-attività li qed jagħmel fl-Ingilterra, wis probably min-naħa tal-liġijiet fiskali tal-Ingilterra, l-Ingilterra ħajjipprova jeżerċita id-dritt li jintaxxa fuq dak fuq kwalunkwe tħul jew li għandu jew l-impjeg jew l-attività kommerċjali li għandu fl-Ingilterra. Peress li huwa persuna residenti u domiċiljata u Malta, Malta wkoll ha teżerċita id-dritt li jintaxxa fuq dak fuq kwalunkwe tħul li ħajkollu minn dawk l-attivitajiet li qed isiru barra minn Malta. Għax Malta ma ninsawx li Malta tintaxxa dawk il-persuni li huma residenti u id-domiċiljati għaw Malta fuq it-tħul globali tagħhom. Jiġifieri jekk għandek tħul ġej mill-Ingilterra, mill-Amerika, minn kwalunkwe pajjiż ieħor, jekk inti persuna residenti u d-domiċiljat għaw Malta ħad tiġi ntaxxat għaw Malta. Issa, jekk l-Ingilterra jintaxxak fuq dak il-100 euros li għandek profit mill-attività tiegħek l-Ingilterra u tħallas għall-argument għal-mod tal-kemma 50% l-Ingilterra. U ġib dak il-50 lura Malta. U Malta ħajmbat ħajintaxxak bil-35% fuq dak il-50.
Mżir tal-jek xej.
Ħat ispiċċa kważi aħjar ma morċ taħdem. Allura, x'ikun fihom daw tip ta' agreements. Ejja nagħmlu distinzjoni ta' x'ikun hemm għall-kumpaniji u x'ikun hemm għall-individwi. Ok? Għall-kumpaniji it-tħul tagħhom ħajjiġi s-soltu issa dejjem qed ngħidu in ġenerali, jiġifieri mhux abbażi ta' xi agreement in partikolari, għax dejjem jista' jkun hemm fin-negozjati bejn ġiex pajjiżi bidlu xi ħaġa mill-mudell ġenerali li jużaw. Is-soltu jgħidu li kumpanija Maltija li taħde li hija residenti għaw Malta. Ħad tiġi ntaxxata biss f'Malta sakemm ma tkollokx li jsejħula permanent establishment fl-Ingilterra. U x'ikun permanent establishment? Hemm ħafna analiżi warajh, imma bażikament għandek place of business, għandek xi forma ta' physical base l-Ingilterra jew għandek xi forma ta' aġenzija jew xi ħadd qed jagħmel il-kummerċ da parti tiegħek jew għandek
per eżempju xi fabbrika l-Ingilterra qed tgħid inti.
Per eżempju, jista' jkun xi fabbrika, jista' jkun xi salesman. Li qed jiffirma l-kuntratti u jdur u jbih, eċetera. Jiġifieri fabbrika soltu tkun ġo kumpanija kompletament separat mill-kumpanija li qed tbih. Jiġifieri hemmhekk li għandek ukoll li jekk il-kumpanija li għandha l-fabbrika l-Ingilterra u l-kumpanija Malta li qed tieħu dawk il-prodotti li jkunu x'ikunu biex tbijaw, hemmhekk il-ħlas mill-kumpanija ta' Malta lill-kumpanija tal-manufattura tal-Ingilterra jrid jiġi ikkalkulat jgħidula on an arm's length basis. Isu kumpanija ta' persuna kompletament mhux involut fil-grupp. Tajjeb, ġifieri sakemm m'għandekx permanent establishment l-Ingilterra ma jistax jintaxxa jeżerċita d-dritt tiegħu li jintaxxak fuq dak it-tħul. Alla volja forsi qed tbih l-konsumatur l-Ingliż.
Ingliż, sewwa.
Alright, jiġifieri dik hija bażi tal-kumpaniji. Għall-individwi mbagħad għandek ħafna provisions, jiġifieri għandek provision fuq il-pensjoni, jekk għandek pensjoni ġej mill-Ingilterra. Is-soltu fil-model id-dritt li jiġi ntaxxat il-pensjoni tiġi motija lill-pajjiż fejn ir-recipient huwa residenti. Jiġifieri jekk għandek, per eżempju, issa again, min ix qed niddiskuti il-double tax agreement tal-Ingilterra specifically, imma jekk għandek persuna mill-Ingilterra ġej jgħix għaw Malta, u ħiġi residenti għaw Malta, imma ħibqa' jirċievi pensjoni privat mill-Ingilterra, sakemm il-ftehim ta' bej Malta u l-Ingilterra jiġi bbażat fuq il-mudell ġenerali, id-dritt li tiġi ntaxxat il-pensjoni tiġi motija biss lil Malta, jiġifieri l-Ingilterra mhijiex ħadd tagħmel xi forma ta' taxxa fuq dik il-pensjoni. Alright, jiġifieri ma tispiċċax tħallas 28%, 30%, 40% l-Ingilterra mbagħad ukoll kwalunkwe percentaġġ għaw Malta u tispiċċa tmur minn taħt sew. Tifhimni? L-istess ħaġa għal ovvjament hemm ukoll provisions għat-tul minn impjieg. Jiġifieri sakemm m'intix residenti f'kwalunkwe pajjiż ieħor, sakemm m'intix qed tiġi imħallas minn kumpanija jew permanent establishment li kwalunkwe kumpanija għandha fil-pajjiż fejn qed tiżerċita x-xogħol. Suppost ma tiġix intaxxat skont dejjem il-mudell ġenerali, dejjem trid tħares lej il-ftehim bejn Malta u l-pajjiż fejn ħad tkun qed tagħmel ix-xogħol biex tkun ċert li l-provisions huma dawk li qegħdin fil-mudell ġenerali jew jekk inbidlu kif inbidlu.
Di tal-mudell ġenerali tliftni.
Mela, ovvjament madwar id-dinja llum il-ġurnata għandna xi 6,000 bej wieħed u ieħor xi 6,000 ftehim għal Helsin mit-taxxa doppja. Allura, daw kważi kollha ġew ibbażati fuq jew il-mudell tal-OECD. Alright? Jew il-mudell tal-United Nations.
Differenti?
Differenti. U fejn tidħol l-Amerika, Amerika għandhom mudell tagħhom ukoll. Jiġifieri.
Hemm it-tielet tip ta' mudell, jiġifieri.
U llum il-ġurnata anke l-Indja qed tipprova toħloq mudell tagħha, eċetera. Imma il-maġġor parti huma bbażati jew fuq il-UN model jew fuq il-mudell tal-OECD.
X-differenza
il-mudell tal-OECD, issa min huma l-membri tal-OECD? Il-pajjiżi sinjuri. Għandek l-Amerika, għandek il-Kanada, għandek l-Ingilterra, għandek il-Franza, eċetera. Il-pajjiżi sinjuri. Il-pajjiżi sinjuri ovvjament huma li nsejħulhom capital exporting countries. Allura it-trattat, il-provisions tat-trattat u jew tal-ftehim huma tweaked għall-bżonnijiet ta' pajjiż senjur li qed jesporta l-kapital, li qed jinvesti f'pajjiżi oħra. Fuq naħa l-oħra il-United Nations, il-modell tal-United Nations, ġiet magħmula speċifikament għall-bżonnijiet tad-developing countries. Jiġifieri għal dawk li qed jirċievu il-foreign investment. Allura li tara hemm ħafna iktar is-source principle, jiġifieri stronger taxing rights għal pajjiż fejn qed isir ix-xogħol fil-mudell tal-United Nations. Jiġifieri li għadni kif spjegajt pereżempju tal-kumpanija ma tistax tiġi ntaxxat sakemm m'għandix permanent establishment. Id-definizzjoni dik hija l-istess fit-tnej, imma d-definizzjoni tal-permanent establishment hija ħafna aktar wiesa fil-United Nations model biex jaqbdu kemm jista' jkun kumpaniji iktar. Biex xi ħadd ma jistax jgħid isma' m'għandix eżempju miegħi, ma jistax jgħid li l-kumpanija għandha biss attività ta' proprietary nature. Fil-pajis Ghana jew South African country, u allura m'għandhomx id-dritt li jintaxxaw il-profit li qed isir minn dak l-attività ta' natura preparatorju. Kif inhi qiegħda fl-OECD model joħorġu mit-taxxa fis-source country, imma taħt il-UN model trid tara dejjem ovvjament specifics, imma jista' jkun li nqabad għax huwa ħafna aktar wiesa' definizzjoni tal-permanent establishment.
Mela, għas-situazzjoni ta' Malta. L-ammont ta' double taxation agreements li hemm ma' ħafna pajjiżi, il-mudell allura ġeneralment fuq xi x'inhu abbużat? Ibbażat jew nieħdu mit-tnejn? Hybrid.
Ma rridx inkun kontroversjali, imma fil-maġġor parti aħna nużaw il-mudell li l-pajjiż ieħor. Irrid juża, għax wieħed irid dejjem iżomm f'moħħu. Aħna għandna bżonn u mingħajr ma ngħid xejn kontra l-International Tax Unit, eċetera, jagħmlu minn kollox u nafu li jagħmlu minn kollox biex jinnegozjaw f'tejn li jkun ta' vantaġġ għal Malta. Imma ejja nkunu onesti il-leverage, il-pożizzjoni ta' Malta hix inhi. Aħna m'għandniex is-saħħa fis-suq biex immorru fuq l-Amerika u ngħidulhom isma din il-mudell tagħna. Dini dawn huma provisions li jridu aħna, inti m'intix ħadd tittaxxa, inti ħadd ħallina nissettjaw kumpaniji eċetera li ħajamlu dati biex u inti m'intix ħadd tittaxxhom. Għax l-Amerika malajr
trek il-bi.
Eżatt. Allura dejjem wieħed dejjem irid iżomm f'moħħu il-pożizzjoni ta' Malta. U naħseb l-International Tax Unit jagħmlu xogħolhom, so jagħmlu minn kollox fil-fatt ġieli kelli l-opportunità niddiskuti it-trattat il-ftehim bejn Malta u l-Amerika mal-negotiated tal-Amerika. U hi assolutament ma rridx tidħol fil-ftehim ma' Malta. Ġifieri il-fatt li għandna dal-ftehim mal-Amerika u dal-ftehim huwa ftehim deċenti. Ija ħaġa fenomena u rridu nirringrazzjaw l-International Tax Unit tax-xogħol li għamlu hemm. Jiġifieri it-Treasury Department tal-Amerika qalu aħna ma narawx il-bżonn li nidħlu fit-trattat ma' Malta, m'għandniex il-critical mass ta' business u żgur m'aħniex ħanċedu id-drittijiet li ntaxxaw ċerti attivitajiet eċetera aħna x'ħan jieħdu minnha bħall-Amerika. Issa ovvjament għamluha għax it-trattat il-ftehim hemm qiegħed, jiġifieri u nollilhom il-kappell l-International Tax Unit. Imma alla voli anke jekk ma jkunx l-Amerika, l-Indja, l-Ingilterra, l-Franza, l-Ġermanja. Is-saħħa li għandna fis-suq biex niddeċiedu u forsi inġalu l-pajis li ieħor juża il-provisions jew il-kondizzjonijiet li nkunu rridu hija diffiċli ħafna u hija ħaġa ta' negozjati bejn il-pajjiżi u wieħed irid dejjem iżomm f'moħħu il-political aspect.
Min jibbenefika l-iktar minn dawn it-tip ta' ftehim? Ir-residenti Maltin li għandhom xi tip ta' attività kummerċjali barra minn Malta jew jimpjegaw ruhom jew huma impjegati barra minn Malta jew inkella l-barranin illi qegħdin jaħdmu għaw Malta.
L-iskop ta' dawn l-agreements huwa biex itik ċertezza dwar it-taxxi. Ovvjament biex jipprova sa fejn huwa possibbli tevita t-taxxa doppja. Kif għadna, jiġifieri ma tridx tispiċċa f'pożizzjoni fejn ħadd ħallas hemm u tħallas hawn. Alla volja ħadd jieħu forsi kredit għaw Malta kreditu għal taxxa li ġie mħallas barra, imma jekk barra għandhom ir-rati ta' taxxa huma ogħla minn Malta, qatt minn ħadd jieħu refund, jiġifieri tispiċċa worse off. Kulħadd jista' jibbenefika fl-aħħar mill-aħħar kwalunkwe bniedem u jew kumpanija li hija residenti f'wieħed mill-wieħed mill-pajjiżi fejn għandna l-ftehim. Jiġifieri kemm persuna Maltija residenti u domiċiljata u Malta li ħaj jivvjaġġa u forsi jaħdem jew jirċievi l-pensjoni tagħhom minn barra, etc. U kif ukoll dawk li huma ġejjin Malta biex jaħdmu hawn, etc. Jiġifieri itik ċertezza ta' kif ħadd tiġi intaxxat jew liem pajjiż jista jintaxxak. U wkoll ma ninsowx li Malta għandna li ngħidulu l-unilateral credit, jiġifieri m'għandekx bżonn ftehim għal ħelsien tat-taxxa mit-taxxa doppja biex tieħu kreditu għaw Malta għal taxxa li ġi li kellek tħallas f'pajjiż ieħor. Ħafna mill-pajjiżi madwar id-dinja m'għandhomx dak it-tip ta' provision, m'għandhomx dak it-tip ta' regola fil-liġijiet domestiċi tagħhom. Allura specifikament jekk għandek il-barranin ġejjin jagħmlu xi xogħol hawn u ħajużaw u għandek dat-tip ta' ftehim u ħajużaw dal-ftehim biex jieħdu l-kreditu għal taxxa li ġi impost f'Malta. Biex jieħdu kreditu kontra t-taxxa li ħajkollhom fil-pajjiż tagħhom biex inaqsu jew biex jonqos ir-rata ta' taxxa effettiv li ħajkollhom fuq dat tip ta' attivitajiet cross-border activity.
Infokarkom illi qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta. Miegħi fl-istudio għandi l-avukat Simon Xwiereb illi miegħu qegħdin nitkellmu dwar aspetti tal-liġi fiskali f'pajjiżna u jekk inaqgħu ftit tal-ħinilu. Simon kienet jispjega ċerti aspetti interessanti li joħorġu mill-ftehim dwar it-tnaqqis tad-daxxa doppja, dak li bl-Ingliż insejħulu Double Taxation Agreement. Għandi erba' xenari tajjeb u nixtieqek tispjega ftit l-inċidenza tat-taxxa għalihom. Mela. Malti jaħdem f'Malta, il-Double Taxation Agreement assolutament ma japplikax.
M'għandux bżonna, ovvjament, u ħajġi ntaxxat bir-rati progressivi li japplikaw fuq l-ammont ta' inkam, fuq l-ammont ta' dħul li ħajkollu għaw Malta. Issa t-tieni
eżempju, t-tieni xenarju huwa Malti imur jaħdem f'pajjiż barrani. Issa, misse nsemmi dan il-pajjiż barrani fejn hu biex inħallija b'mod ġenerali. Tajjeb. Però biex nikkomplikalek ftit l-affarijiet, ejja ngħidu li dan il-Malti li iddeċida li jmur jaħdem barra, mela għandek żewġ tipi ta' Maltin, għandek il-Malti illi mhuwiex miżewweġ, m'għandu ebda rbita u Malta, tajjeb u jaħdem barra. Però mbagħad għandek Malti ieħor illi għandu il-familja tiegħu hawnhekk. bitfall li tfal per eżempju fejnaf, mara tiegħu taħdem għaw Malta u tfal tiegħu qegħdin fi skola għaw Malta. Double taxation agreement taffetwom l-istess jew differenti?
Mela, ejja nieħdu l-ewwel każ li semmejt, jiġifieri għandek Malti li ħajsifer, m'għandu ebda irbit, m'għandu ebda familja jew proprjetà immobli għaw Malta, eċetera, u ħajmur jaħdem f'pajjiż barra minn Malta. Ovvjament ħajġi intaxxat fil-post fejn ħajkun qed jaħdem. Issa għalfinijiet ta' taxxa ta' Malta jista' jkun li jibqa' ordinarily resident, jiġifieri mhux residenti per se, imma xorta jkollu xi forma ta' konnessjoni ma' Malta. Per eżempju, jekk jiġi mod regolari għal vaganzi għaw biex jara għal ġenituri, ecc. Xorta ħibqa ordinarily resident. Issa, u jekk huwa ordinarily resident u domiċiljat għaw Malta, xorta wieħed jista' jagħmel l-argument li jibqa' taxxab li għaw Malta sakemm ma jidħolx id-double tax agreement, sakemm ma jidħolx il-ftehim minn għal-ħelsien minn taxxa d-doppja. Jekk jeżisti dat tip ta' ftehim bejn il-pajjiż fejn jaħdem u Malta,
ekku
għandna li nsejħula ir-residence tiebreaker, jiġifieri provision li jiddetermina għalfinijiet tal-ftehim fejn ħajjiġi jitqies li hu residenti. U nibdew milli nħarsu fejn għandu permanent home, fejn għandu proprjetà immobli available għall-użu tiegħu, jiġifieri fejn jista' jekk jiġi Malta, għandu flat għadna le. Ġifieri jekk jiġi jaħu joqgħod jew lukanda jew forsi jmur joqgħod mal-ġenituri jew mal-ħbieb eċetera. Li mhuwiex proprjetà immobli għall-użu tiegħu lest tistennie. Allura wkoll jekk ikollu post għaw Malta u post barra minn Malta wkoll, mbagħad wieħed iħares lej is-Center of Vital Interests, jiġifieri l-economic. It-tħul tiegħu, l-interessi ekonomiċi tiegħu u l-interessi privati tiegħu, per eżempju għandu xi tfajla fil-pajjiż fil-pajjiż fejn qed jaħdem, għandu l-bankiera tiegħu u mal-Maltin għandet juża il-credit cards ta' Bank of Valletta jew HSBC jew Banif, whatever, u jew qed juża fetaħ xi kont ma' UBS jew wieħed mill-banki kbar ta' barra minn Malta. L-interessi privati tiegħu u l-interessi ekonomiċi tiegħu fejn qegħdin. Lajt jaħdem hemm. U għadna mandu xirbit, mandu ebda rbit, ecc. U Malta, u probably ħajġi determinat li residenza tiegħu għal-finijiet ta' ftehim ħajkun il-pajjiż ieħor. Allura, wieħed iħares lej il-dependent income provision, jiġifieri għax u impjegat, u s-soltu l-allokazzjoni ta' dritt li jintaxxaħ ħajjaqa fuq il-pajjiż fejn huwa residenti, li għadna ħajkun il-pajjiż barra minn Malta, sakemm mhux qed jitħallas minn kumpanija ta' Malta jew minn kumpanija li għandha permanent establishment għaw Malta u l-xogħol tiegħu huwa inkonness ma' dak il-permanent establishment.
Għax kieku jiġi ntaxxat hawnhekk.
Għax kieku jista' jiġi ntaxxat hawnhekk.
Interessanti.
Right?
Interessanti kif taħdem din. Jiġifieri
biex nagħmlu ċar. Il-ftehim ta' ħelsi, il-ftehim għal ħelsi mit-taxxa doppja ma jgħidlekx u mhux ħajlek ħad tiġi ntaxxat hawn jew hemm, hija ftehim fej il-pajjiżi qed jallokaw id-dritt biex jintaxxaw. Ġifieri alla volja, per eżempju, jista' jkun hemm sitwazzjoni li alla volja fil-ftehim id-dritt jaqa' fuq Malta. Għalfini, permezz tal-liġi domestiku tagħna, xorta ma jiġix intaxxat, għax jekk aħna ma nittaxxaw ċertu attivitajiet jew ma nittaxxaw ċertu persuni li m'għandhomx biżejjed konnessjoni eċetri ma' Malta, alla volja l-ftehim jista' jagħti riżultat li Malta tista' tintaxxa, xorta Malta taħt il-ġid fiskali tagħha ma tagħmilix.
Jekk il-Malti jkun qiegħed jaħdem f'pajjiż fejn ma jkunx hemm ftehim, dak x'jiġri?
Mbagħad wieħed iħares biss lej il-liġi domestiku tal-pajis fejt jaħdem u l-liġi ta' Malta. Mem ebda allokazzjoni, issa kif għadna qabel, Malta topera unilateral relief, jiġifieri aħna taħt il-liġijiet tagħna, xorta ħa nagħtu kreditu għal taxxa li ħajħallas barra, imma dak it-taxxa li jtaħallas barra mhux neċessarjament ħajjiġi ristrett. Ġifieri jista' jkun il-każ li ħajspiċċa ħallas taxxa u tant ħajħallas taxxa li mhux ħajkollu biżejjed ħula u Malta biex jieħu il-maximum credit. Jekk għandu kredit ta' 100 imma t-taxxa ta' Malta biss huwa 60. Ovvjament ħajitlef il-benefiċċju dak il-foti u ħajspiċċa ħallas taxxa iktar milli talli jekk għamel l-istess xogħol u għala l-istess u kellu l-istess dħul minn Malta.
Sajmi xtaqt illi l-programm ma 25 minuta taru marriħ, kelli iktar mistoqsijiet xinsaqsik dan kifett, dan huwa suġġett komplikat, pero nisqar bija kelli wara dawn iż-żewġ programmi dak ta' din il-ġimgħa u anke tal-ġimgħa li għaddiet, sirt naqra iktar, ħarira iktar dwar it-taxxa, speċjalment anke kif taħdem it-taxxa doppja. Min irid iktar informazzjoni dwar kemm Malta għandha ftehim u anka l-agreements kollha li Malta għandha firmati mal-pajjiżi differenti f'dak li għandu x'aqsam mal-ħelsien mit-taxxa doppja, il-website tal-MFSA www.mfsa.com.mt hemm taqsima dedikata għal dan is-suġġett u hemm ukoll il-ftehim kollha differenti li tkunu tistgħu tniżluhom permezz naturalment dawn joħorġu f'avviżi legali. Grazzi Simon tal-li inaqat miħal dal-program, miħaj fil-studio u kelli l-Dr. Simon Xwireb illi u koll jaħdem ma kumpanija tal-awdituri għapart li huwa espert fuq it-taxxa. Għassemmija infakarkom illi dan il-program fuq il-finanzi xandar għal-ewwel darba 2 fl-10 ta' filgħodu u imtenni is-sibt nofsinhar. Il-programm jista' jitniżel ukoll bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bazzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.